You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተፈፀመ መቕተልቲ ከቢድ ውግዘት የስዕብ ኣሎ። ጉጅለ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ሰለስተ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ትግራይ ከም ዝተቐትልዎ ብምሕባር ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። መቕተልቲ ስፔናዊት ኣተሓባባሪት ህፁፅ ሓደጋ ማርያ ሄርናንደስ፣ ምክትላ ዮሃንስ ሓለፎምን ሽፌር ቴድሮስ ገብረ ማርያምን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ትካል ጥዕና ዓለምን ካልኦትን ዝኹነን ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ብወገኖም ብሞትቶም ሰራሕተኛታት ከም ዝሓዘኑ ብምግላፅ ንሓድሕዶም ይካሰሱሉ ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለፂ እቶም ሰራሕተኛታት ረድኦት ብሕወሓት ተቐቲሎም ብምባል ብዘይ ዕጀባ ከይንቀሳቀሱ ኣጠንቂቕና ነርና ክብል እንከሎ ውሃቢ ቃል ሴንትራል ኮማንድ ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እቶም ሰራሕተኛታት ረድኦት ሸውዓተ ሕጉም ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ህድማ ብዝነበሩ ወታሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም ብምባል እቲ ፍጻመ ዘሕዝንን ማሕፈርን ኢልዎ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔልስ ፕራይስ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኦት ዝፍፀም ምጥቃዕቲ ምእመናይ ምኽንያት ክቐርበሉ ዘይኽእል ጥፉኣት ከም ዝኾነ ብምግላፅ ህፁፅ ምርመራ ተኻይዱ ፈፀምቲ ገበን ብሕጊ ክሕተቱ ፀዊዑ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ብወገኑ እዚ ፍፃሚ ፍፁም ትዕግስቲ ዘየድሎ ገበን እዩ፣ ገበነኛታት ተታሒዞም ብከቢድ ክቕፅዕ ኣለዎም። ኣብ ትግራይ ሂወቶም ንሓደጋ ንዝተቃልዑ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝን ዘቕርቡ ሓገዝትና ደጊፈ ደው ብል ኢሉ ኣሎ። ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ሕብረት ኣውሮፓን ከምኡ ድማ ትካል ጥዕና ዓለምን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተፈፀመ ገበን ብትሪ ከም ዝኾነኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። መቕተልቲ ማርያ ሄርናንደስ፣ ቴድሮስ ገብረ ማርያምን ዮሃንስ ሓለፎምን ኣብ ፅባሕቲ ኣብ ተጎጓ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርትን ነቶም ኣብቲ ደብዳብ ዝቆሰሉ ሰባት ናብ ሕክምና ከይወስዱ ሰራሕተኛታት ዝተኸልከልሉ እዋን ዝተፈፀመ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሰሙንቲ ንህዝቢ ኣብ ዝተፈነወ ቃለ ምሕትቱ ቅድሚ 36 ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ድርቂ ሰራሕተኛታት ረድኤት ንሕወሓት ከም መሕገዝ ተጠቂሞምሉ ክብል ኣብ ዝኸሰሰሉ እዋን እዩ እዚ ፍጻመ ተፈጺሙ ዘሎ። ሰራሕተኛታት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ ትግራይ ሕክምናዊ ሓገዝ ክህቡ ዝፀንሑ ኮይኖም ቅድሚ ኣዋርሒ እውን ኣብ ከባቢ ነጋሽ ካብ መካይን ብሰራዊት ኤርትራ ዝወረዱ መናእሰይ ክርስቲያኑ ከለዉ ብዓይኖም ከም ዝተዓዘቡን ኣብ ልዕሊኦም እውን ፀቕጥታትን መፍርራሓትን ከም ዘጋጥሞም ገሊፆም ነይሮም እዮም። በቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት መገድታትን መራኸብቲ ሓበሬታን መሊሶን ከም ዝተዓፅቡ ተሰሚዑ። ከም ብሓዱሽ ዝደገሰ ፅዕፅዕ ኩናት 10 መዓልታት ዝሕለፈ ኮይኑ ሓይልታት ትግራይ ብዓሰርታት ኣሽሓት ሰራዊት ፀላኢ ካብ ረብሓ ወፃ ጌርና ኣፅዋር እውን መንዚዕና ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ክነፅግኦ ፀኒሑ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ኩናት ይቕፅል ከም ዘሎ እማያት ዝገልፁ ኮይኖም ምቁራፅ በረራ ኣየር ኣዲስ ኣበባ መቐለ ሓዊሱ ብዘይ ካብ መቐለ ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ምንቅስቃስ ተሽከርከርትን ኣገልግሎት ስልክን ጠጠው ከም ዝበለ እዩ እማያት ካብቲ ከባቢ ዝዛረቡ። ውሃቢ ቃል ሴንትራል ኮማንድ ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ በረኻታት ትግራይ ወሬዳ ቃለ ምሕትት ምዘካየደትሉ ፊንላንዳዊት ጋዜጠኛ ሌንስሎት ሌንድስትሮም ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ንህዝቢ ትግራይ ከየጥፍኡ ደው ክብሉ ምስዘይኽእሉ ሓይልታት ይዋጋእ ከም ዘሎ ብምግላፅ ንሱ ነቲ ቃል ምሕትት ዝህበሉ ዘሎ ግዜ ከዓ ካብቲ ወጊ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝኾነ እዩ ነታ ጋዜጠኛ ገሊጹ ዝላ ዘሎ።
Getachew Reda var tidigare informationsminister i Etiopiens regering när landet styrdes av TPLF.
How far away is the fighting we can hear now?
About 15 kilometers.
15?
Yeah.
Kriget fick sin början i november i fjol efter att TPLF-styrkor stormade en etiopisk militärbas i Tigray.
ንሳ ኣብቲ ሜዳ ወሬዳ ንዝረኸበታ ሓንቲ ኣባል ሓይልታት ትግራይ ዝኾነት ጓል 20 ዓመት ትርሓት ፀጋ ብርሃን ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምሕትት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ኪሳራታት የውርዱ ከም ዘለውን ሓይሊ ሚዛን ንስኦም ከም ዘሎን እያ ነታ ጋዜጠኛ ገሊፃትላ ዘላ።
ዝለዓለ ካብ መናእሰይ ከም ሕራን ሒዝዎም ናብ መሰልጠኛ ኣትለዉ ካብ መሰልጠኛ ድሞ ናብ ውግእ ኣትለዉ ፀላእትና እውን በቃ ናተዳኸሙ ናሃዶም እዮም ዝርከቡ ህዝቢ ማለት እዩ። ፍርቆም ይማረኹ ፍርቆም ድሞ ይሃድሙ ፍርቆም ይመት እዮም ዘለዉ እንታይ ኮይና ክፈርሕ ኖ ኣብ መሬት ትግራይ ኮይነስ በቃ ንትግራይ የለ ስለዝተቃለስኩ ክመውት እውን ምንም በቃ ይመስለኝ አብ ካለ አድ خير ከክትመውት በዚ ዕላማ አነ መቼም በዕላማ አይወጽ ዕላማ ሰለዘልን ኸዓ ምንም ዘፍርሕነ ነገር ሰለን
وهب قال منسر قداو صاي ايتيوبيا دينامو فت بوغنو اتي اب تگراي زقصل زلو حق مخبار مدر كوينات كم زي كونه بمغراز اب تگراي بزعبا خغاطميتو باهلو زسغ حدغاطميتون بزعبو حتو كتقربلو كم زي دليو نتا غازيطنيا غليصلا زلو
It's not war. We call, don't call it a war. We call it law enforcement operations. Law enforcement is a universal process. Don't you do it in Sweden? Mm-hmm. If somebody violates the rule of the country, the rule of the land, it must be brought to the law.
We met many people there who say that they have a lack of food.
I cannot verify whatever we have come across because I was not there. I didn't listen to it. And don't ask me the such questions. All right?
Finlandawit gazetinya Lenslot Lendersom nkhalta ma'khanat zena freelancer koinat serh gazetinya zik alam hizet abarkhatat tigray worida mistom مرحت حالتات بأكل ترخي بعض الزرارات فلما يتغازيت إنيا كي كونت هاي تعرفن زي زكاية التوك ألم حتت بسنبت نبحت ما تنفنوان زبك عدتو غينام معازن بخامين كم زاعتو وتقن زتنت سرانة غريلان
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify or wherever you get your podcasts from.